Skaitinys iš pranašo Amoso knygos. Štai ką sako visagalis viešpats. Vargas tiems, kurie Zione savimi patenkinti ir tiems, kurie ant Samarijos kalno saugiai jaučiasi. Vargas tiems, kurie guli dramblio kaulo lovose, dykadoniauja savo guoliuose, valgo eriukus paimtus iš kaimenės ir veršius iš gardo. Jie rėkauja dainos pas mus, pritariant arfai ir tarsi Dovydas išranda savo muzikos įrankius. Jie geria vyną taurėmis ir tepasi rinktiniais aliejais, tačiau dėl Juozapo žūties nesiseloja. Todėl dabar jie pirmieji išeis į tremtį, pasibaigs dykaduonių lėbavimas. Tai Dievo žodis.
Šlovink viešpatį mano sielą.
Šlovink viešpatį mano sielą.
Amžėsi savo pažado laikos, gina teisės nuskriaustųjų, alkaniems parūpina duonos. Viešpats kalinius išvaduoja.
Šlovink viešpatį mano sielą.
Viešpats atveria akis akliesiems. Viešpats pakelia gyvenimo palaužtuosius. Viešpats myli teisiuosius. Viešpats ateivius saugo.
Šlovink viešpatį mano sielą.
Globoja našlaitį ir našlę, bet supainioja nedorėlių kelią. Viešpats viešpataus per amžius. Tavo Dievas per visas kartas Zione.
Šlovink viešpatį mano sielą.
Skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško Timotiejui. O tu, Dievo žmogau, vykis teisumą, maldingumą, tikėjimą, meilę, ištvirmę, romumą. Kovok šaunėje tikėjimo kovą. Pagauk amžinai gyvenimą, kuriame esi pašauktas ir kuri puikiai išpažinai daugelio liudytojų akise. Aš tau įsakau dėl Dievo, kuris visiems duoda gyvybę, ir dėl Kristaus Jėzaus, kuris prie Poncijos Piloto patikė gerą išpažinimą, kad išlaikytum įsakymą bėdėmės ir be priekaištų iki pasirodant mūsų viešpačiu Jėzui Kristui. Jį skirtų laikų apreišk palaimintasis, vienintelis valdovas, karalių karalius ir viešpačių viešpats, vienintelis nemirtingasis, kuris gyvena neprieinamo šviesoje, kurio jok žmogus neregėjo ir negali regėti. Jam šlovė ir amžinoji valdžia. Amen. Tai Dievo žodis.
Aleluja, aleluja, aleluja.
Aleluja, aleluja, aleluja.
Jėzus Kristus, būdamas turtingas, tapo vargdieniu, kad jūs taptumėte turtingi per jo neturtą.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Luką. Anuo metu Jėzus pasakė fariziejams: gyveno kartą vienas turtuolis. Jis vilkėjo purpuru bei ploniausią drobę ir kasdien ištaikingai potaudavo. O prie jo rūmų vartų gulėjo votimis aptekęs elgeta vardu Lozorius. Jis troško numarinti elgį bent trupiniais nuo turtuolio stalo, bet tik šunės atbėgę laižydavo jo votis. Ir štai elgeta mirė ir buvo angelų nuneštas į Abraomo prieglobstį. Mirė ir turtuolis ir buvo palaidotas. Atsidūręs pragaro kančiose, turtuolis pakėlė akis ir iš tolo pamatė Abraomą ir jo prieglobstyje Lozorių. Jis sušuko: Tėve Abraomai, pasigailėk manęs. Atsiųsk čionai Lozorių, kad suvilgęs vandenyje galą piršto atvėsintų man liežuvį. Aš baisiai kenčiu šitoje liepsnoje. Abraomas atsakė: Atsimink, sūnau, kad tu dar gyvendamas atsiėmėjai savo gėrybės, o Lozorius tik nelaimės. Todėl jis susilaukė paguodos, o tu kenti. Be to tarp mūsų ir jūsų žioji neperžengiama bedugnė, ir niekas panorėjęs iš čia negali nueiti pas jūs, nei iš ten persikelti pas mus. Tas vėl tarė: Tai meldžiu tave, tėve, nusiųsk jį bent į mano tėvo namus. Ašgi turiu 5 brolius, juos tai įspėja, kad ir jie nepatektų į šią kančių vietą. Abraomas atsiliepė: Jie turi Mozę bei pranašus, tegul jų ir klauso. O anas atsakė: Ne, tėve Abraomai, bet jei kas iš mirusių nueitų pas juos, jie atsiverstų. Tačiau Abraomas tarė: Jeigu jie neklauso Mozės nei pranašų, tai nepatikės, jei kas ir iš numirusių prisikeltų. Tai Viešpaties žodis. Kodėl tokia prasta turtuolio pabaiga? Ir čia iš esmės Jėzus savo palyginimu tęsia tai, ką jau mes girdėjom praėjusį sekmadienį, kai turėjome ištrauką apie nesąžiningą prievaizdą. Jeigu atsimenat, buvo šeimininkas, kuris turėjo darbininką, kuriam patikėjo administruoti gėrybės, na ir toliau gyveno savo gyvenimą, ir tas prievaizdas, jisai pagalvojo, na va, turiu laisvės veikti su šeimininko gėrybėmis, o kodėlgi kažko nepasidarius geresnio ir sau. Ir šeimininkas kaip per laiką pastebėjo iš tikrųjų, kad jo prievaizdas yra nesąžiningas. Tada sakė: Gana, dabar jau duok man ataskaitą, nes toliau jo būti nebegalėsi. Ir ką padaro tas prievaizdas, jisai galvoja, na, toliau jau savo to biznelio negaliu tęsti, tačiau reikia kažkaip galvoti apie savo ateitį, ko aš toliau darysiu. Ir jisai tiesiog nukarpo skolas to šeimininko skolininkams, tikėdamasis, kad ateityje galbūt jie jį priims į darbus. Iš esmės, ką daro tas prievaizdas, jisai ieško draugų. Ir Jėzus taip labai keistai, jisai kažkaip sako: Ir jūs darykitės draugų su apgaulinga mamona. Tai atrodo taip keista. Nes Jėzui visą laiką gal tas turtas, pinigas, tai buvo susijęs su įvairiom manipuliacijom, godumu, nešvarumu. Tačiau sako: Dairykitės draugų. Ir kokių draugų žmogui reikia dairytis? Vėlgi Jėzus mums yra palikęs kitą palyginimą. Sako: Jeigu keliat puotą, tai nekvieskit tik tais brolių ar seserų ar kokių kilmingų, turtingų žmonių, tie, kurie vėliau po tos puotos jaustų pareigą jus atgal kviesti pas save. Kitaip tariant, jums jų kvietimas sugrįžtų jų dėkingumu arba atsakymu tuo pačiu. Sako, ieškokit tokių draugų, kurie nieko jums negalės duoti atgal. Vargšai, ten visokie paliegę, luošiai, sako, vat būtent tai yra ta dalis, kuri jums turėtų būti svarbi, kai ieškotės savo draugų. Vėliau pabandysiu išdėstyti, kodėl taip yra. Be abejo, fariziejai, kurie tuo metu klausė Jėzaus palyginimo, jiems nelabai patiko šitie žodžiai tada apie tą nesąžiningą prievaizdą. Kodėl? Nes tai buvo žmonės, kurie buvo religingi, tai žmonės, kurie buvo pamaldus, tačiau tikriausiai nujautė, kad tas kasdienio gyvenimo kūrimas tikriausiai ėjo dviem skirtingomis kryptimis. Ir šiaip jau jautėsi esą teisūs, nes jie nebuvo vagys, nebuvo melagiai ar kažkokie nenaudėliai, kažkaip nešvariai susikrovė tuos turtus. Tai jautė pilną teisę kasdienybę elgti su tuo, ką turi, taip kaip nori. Ir tada būtent Jėzus mums palieka dar vieną palyginimą, būtent jau šių dienų krikščionims, kuris tikriausiai ir atsako iš tą klausimą, kodėl Dievui netinka, kad mes būtumėm pamaldus, kad būtumėm tikintys, kad būtumėm šiaip jau, sakytumėm, labai paprastai geri žmonės, bet tvarkytume su savo gėriu, kurį turim taip, kaip mums atrodo teisingiausia. Nes fariziejų nebėra, bet tas mąstymo būdas tikrai yra išlikęs ir jo randame ir bažnyčios bendruomenės vidoj, ir tas buvo nuo pat irgi bažnyčios pradžios. Ir čia Jėzus jis iš esmės, na ką padaro, jisai palieka palyginimą, tai sukuria tą istoriją apie du žmonės, apie vieną turtuolį ir vieną vargšą vardu Lozorius. Šiek tiek apie juos. Taigi, kas yra tas turtingas žmogus? Jisai neturi vardo, nors Lozorius turi. Ne, jis yra tiesiog jo tokia charakteristika. Tu esi turtingas. Jisai nežinom, koks buvo žmogus moralinė prasme, nes nieko apie tai irgi nesakom. Panašu, kad tai Jėzui nėra svarbu, ar jisai buvo labai dorybingas, ar ne. Nes ir turtas, sakykime, jeigu vėl žiūrėtumės savaime, yra geras dalykas. Ne? Senasis testamentas daug apie tai kalba, kad Dievas laimina turtingus žmonės. Tik tais, kame problema, kad jis visose tuose puotose nemato šalia jo namų esančio Lozoriaus. Ir čia yra didžioji jo problema. Nes tas turtas, vėlgi mes galim jį suvokti tikriausiai labai įvairiai, tai yra ir pinigai, bet kitą kartą tai yra ir intelektas, mūsų talentai, mūsų patirtis. Tai vėlgi yra tie dalykai, kurie mums leidžia jaustis geriau šitoj visuomeniai arba jaustis pirmesniais. Ir tas turtuolis, jisai ką daro, jisai puošiasi, ne, ir tą Jėzus labai paryškina Evangelijoje, jis taip ištaigingai rengiasi, ne, kad žmonės jį pastebėtų, jisai nuolat puotauja, matyt, kviesdamas jis ypatingų žmonės, taigi yra tam tikroji žmonių erdvėj. Ir tai, na, vėlgi nėra gerai, kodėl, čia jau vėliau Naujasis Testamentas šiek tiek mums irgi duoda tokią kryptį, kad žmogui yra labai didelis pavojus, na, patirti tokį troškimą, kad kiti tavimi gerėtųsi arba tave adoruotų nuolat. Ir jeigu kitas tau nerodys dėmesio arba pagarbos, tada tu jausiesi liūdnas arba kitų neįvertintas. O visgi turtas, kaip bebūtų, na, va, Dievo akimis, jisai visą laiką yra priklausantis šito pasaulio kūrėjui, o ne žmogui. Kodėl vis priminiau tą ir palyginimą pradžioje, ne, apie tą šeimininką ir prievaizdą. Šeimininkas visą laiką bus Dievas, mes visą laiką būsim prievaizdai. Tai iš esmės problema tikriausiai ir to turtingo žmogaus, taip labai paprastai pasakius, kad panašu, kad jisai, na, vat, yra pasijutęs šeimininkų tų gėrių, kuriuos turi savo gyvenime ir galvoja, kad tai yra visiškai teisėta. Ir tada Lozorius, kuris turi vardą, kuris reiškia, kad Dievas yra mano pagalba, tačiau kasdienybė yra nelaimėlis, jisai reikalingas kitų pagalbos. Vėlgi nieko nežinom mes apie jį, ar jis pats kaltas, kad toks tapo, ar tiesiog tokios nedėkingos buvo gyvenimo situacijos, kad jam labai gyvenime sunkiai sekasi. Tačiau jisai troško bent jau šiek tiek to gerumo, ką turi tas turtingas žmogus, ir šio to gailestingumo nepatyrė. Iš ko jis gailestingumo patyrė? Taip labai ironiškai Jėzus sako, iš tų šunų, kurie laižė jo votis, kurie nebijojo prieiti prie Lozoriaus. Kokia vadovaujasi Jėzus logika, siūlydamas mums šitą palyginimą, kad Dievas iš esmės sukūrė pasaulį kaip vietą, kur visi žmonės galėtų gerai gyventi. Bet taip nuo pačios pasaulio pradžios niekada nebuvo. Neteisingumas tarp žmonių, jisai visą laiką egzistavo. Ir Jėzus, kuris ateina į pasaulį ir sako, aš ateinu atpirkti šito pasaulio. Iš esmės jisai ateina parodyti, kad taip kaip yra, nereiškia, kad tai yra teisinga. Ir jo auka, dėl žmonių išganimo, tai nėra ne tik nuodėmė, bet ir noras pakeisti pasaulį, kad žmogus jaustų atsakomybę už visas situacijas, kurios yra aplinkyje. Kitaip tariant, kad tas Dievas mano pagalba, tai žmogus, kuris seka Kristų, jisai gali tapti regimą pagalbą kitam. Ir manytų, kad tai irgi yra teisinga. Net jeigu iš tikrųjų tai, ką jisai susikraunam, ką susirenkam kitą kartą savo darbu ar dideliu įdirbiu, tai yra mūsų, bet niekada nepasijusti tų dalykų šeimininku, bet tik tais prievaizdu. Ir galvoti, kad visgi pasaulio pabaigai, o tas dažniausiai yra mūsų gyvenimo istorijos pabaiga, kuri yra tam laikinume, visgi būtų naudingiau ieškoti tų draugų, kurie mums nieko negalėtų duoti atgal. Nes kitu atveju tas didysis pavojus, tai būtų dar viena ištrauka, kuri man irgi taip atminty dabar atsiranda, tai tas toks žmogus, kuris daug derliaus susilaukia. Toks, sakytumėm, ūkininkas, ir jis turi daug daugiau, nei jam reikia. Ir tokia jo labai gražiai prašyta vidinė patirtis, jisai galvoja, tai ką dabar daryti su visu tuo, kad tiek daug to derliaus. Ir vidinė patirtis, tai reikia statytis daugiau sandėlių, kad kažkur viskas susikraut ir saugot. Ir Jėzus sako, kvaily, taip stipriai sako, o jeigu dar šiąnakt bus pareikalauta tavo gyvybės, taigi nieko pas tave nebeliks. Negi tu taip tikrai jauti, kad tu esi šito pasaulio šeimininkas. Bet kas svarbu tikriausia, kad tai užgimsta iš vidaus, tas toks saugumo kitą kartą, troškimas arba toks teisingas suvokimas, tai yra mano, aš pasėjau, aš tą darbą padariau, aš tą užpildžiau ir aš teisėtai galiu to naudotis. Kodėl turiu dalintis su kitu, kas galbūt net nevertas mano tų gerybių arba neįdėjo tiek pastangų, kiek aš. Būtent tas suvokimas dėl pasaulio, kaip o Dievo kūrinio, kuriame šiaip jau neturėtų būti tokių lozurių, neturėtų būti neteisybės, neturėtų būti vargšų. Bet dėja mes žmonės nemokam gyventi kitaip, kažkas iš mūsų visą laiką norės būti pirmas. Ir tada mūsų galimybė visgi keisti šitą situaciją, tai ieškoti iš tikrųjų, kur aš galiu tų draugų susirasti ir kuo galiu jiems padėti. Ir patikėkit, čia tų galimybių yra begalė, bet kam. Kas eina, dar į mokyklą, neturi daug gyvenimo patirties, yra pilnagi tarp klasiokų ar klasiokių galimybių, kur gali kažką padaryti kitam, ko kitas nesugeba taip, kaip tu sugebi, ne tik ten kokius namų darbus parašyti. Ir net jeigu kitas bus labiau ten tinginys koks nors, nepaisant to, niekada nelaukiant kažko atgal, mums vėlgi darbuose skirtinguose, kolegoms, vėlgi kitą kartą gali patarti, yra ir žmogiškos savybės, kuriomis mes galbūt išsiskiriam. Kitas gal tikrai ir gyvena geriau už kitus ir mato kažką vargstantį ir gali prisidėti ir finansinę pagalbą, kitas galbūt savo patirtim. Čia reikia tik tais išmonės, kiekvienam iš mūsų tikriausiai ir norėti. Ir įdomus pabaiga dar tas dialogas būtent to turtingo žmogaus ir Lozoriaus, kai sako, žiūrėkit, dabar jau viskas aišku, kaip ir suprantu, kad duoti kitam iš tikrųjų yra abipusis gėris, nes laimi ir tas, kuriam duodama, bet ir aš laimiu, nes aš kraunu lobį danguje. Tada sako, gal nusiūs ką nors, padaryk tokį didelį stebuklą, supurtik visus žmonės, kad jie negyventų tarsi akli, kad matytų tiesą apie gyvenimą, apie žmonės. Ir sako, Abraomas, nepaveiks. Jeigu žmogus jisai aklas, jisai neras jėgų, ane, gyventi kitaip. Ir kur mes krikščionys semėmės tų jėgų, tai mums paliktas šventas raštas. Neįmanoma kitaip pradėti galvoti, jeigu tu įskaitai šventą raštą, jeigu atsiverčiat, skaitot, ne, Morkaus evangeliją, ten ar Mato, ar Jono. Tu visą laiką prieisi prie tų pačių išvadų, ką reikia daryti su tavo gyvenimu. Tave išprovokuos Dievo žodis, nes tada jis yra veikiantis. Tik reikia be abejo drąsos paskaičius, ne pabandyti, na, vat, kasdieniškai tuo gyventi ir žiūrėti, kas darosi mūsų širdyje. Tai tikriausiai toks evangelijos ir palikimas yra kiekvienam iš mūsų šitą sekmadienį, kad mes, na, vat, skirtumėm Dievo žodžiui laiko, mes jį skaitytumėm su tokia atvira širdimi, kur yra rizikinga, nes reiktų šiek tiek koreguoti galbūt gyvenimo pasirinkimus, kurie, pripažinkim, tikrai kainuoja kitą kartą kažką padalinti savęs ir duoti kitiems. Ir tada iš tikrųjų, na, vat, netapti tais aklais, o pastabiai žmonėm ir galvot. O tas mano bičiulis, kuris gali man laimėti dangaus karalystę. O kur jisai yra aplink mane mano gyvenime? Ne? Ar tai yra šeimos narys, ar tai yra kolega, galbūt kaimynas, galbūt toks sutiktas žmogus. Stebėt aplinką ir žiūrėt, kuo galiu pasidalinti su kitu. Amen.